Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir şikayət icraatı götürüb. Prezident seçkilərində iştirak etmə niyyətini daha bir partiya sədri açıqladı. Gürcüstan və Abxaziya bir-birini hərbi hazırlaşmalarda ittiham eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Avropa Məhkəməsi Azərbaycanla bağlı daha bir şikayət icraatı götürüb. Amma bu dəfə Ermənidən. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu xəbər verir.
Avropa Məhkəməsi milliyyətcə erməni olan qaçqının Azərbaycan dövlətinə qarşı mülkiyyət iddiasını icraata götürüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Avropa Məhkəməsindəki səlahiyyətli nümayəndəsi Çingiz Əsgərov məlumat verib.
Bu şəxs Göranboy rayonunun Gülüstan kəndində yaşamışdı və iddia edir ki, o 92-ci ildə öz evindən qovulmuşdu və bunun məsuliyyətini Azərbaycan hökuməti daşıyır. Biz müvafiq tədbirlər görmüşük və bununla bağlı geniş şərhlərimizi vermişdik. Mən əminəm ki, bu işdə Azərbaycan hökuməti udacaq.
Cənab Əsgərov deyir ki, erməni milliyyətli Azərbaycan qaçqınlarının Avropa Məhkəməsinə müraciət göndərməsi üçün Avropa Konvensiyasının 35-ci maddəsinin tələblərinə riayət olunmalıydı. Belə ki, onlar öncə Azərbaycan Məhkəməsinə müraciət etməliydilər. Bu prosedur Azərbaycan qaçqınlarına da aiddir. Bununla yanaşı Əsgərov deyir ki, Azərbaycanda məskunlaşan məcburi köçkünlər tərəfindən də Ermənistan dövlətinə qarşı 800-dən artıq şikayət verilib. Bu şikayətlərə Avropa Məhkəməsində baxılması proseduruna başlanılıb.
Ələkbər Rafoğlu. Bugün Yerevanda minlərlə müxalifət tərəfdarı mitinq keçirib. Rəsmi olaraq tədbirin keçirilməsinə Qadınlar Sülh Naminə İctimai Təşkilatı təşəbbüs göstərsə də, mitingə daha çox prezidentliyə namizəd Levon Terpetrasyanın tərəfdarları toplanıb. Erməni müxalifəti prezident seçkilərində nəticələrini tanımır. Fevral ayında müxalifətin kütləvi aksiyaları polisin güc tətbiq etməsi ilə nəticələnmişdi. Həmin hadisədə 8 nəfərin öldüyü, yüzlərlə adamınsa yaralandığı bildirilir. Prezident seçkilərində iştirak etmə niyyətini bugün daha bir partiya sədri açıqlayıb. Ətraflı Durna Səfərli xəbər verir.
Prezident seçkilərində iştirak etmək istəyən növbəti namizəd bəlli oldu. Bu, Yaşılar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevdir. Bu barədə qərar partiyanın Ali Məclisinin bugünkü iclasında qəbul edilib. Mayıs Güləliyev.
Bugün bizim Yaşılar Partiyasının Ali Məclisinin iclas keçirildi və iclasda partiyanın məramnaməsi, proqramı və strategiyası digər partiyalarla əlaqəsi, Azərbaycan ictimai-siyasi vəziyyəti müzakirə olundu və belə qərar alındı ki, indiki ictimai-siyasi hadisələr fonunda Yaşılar Partiyasının öz namizədinin prezidentliyə namizəd kimi irəli sürülməsi daha məqbuldur.
Azərbaycanın Yaşılar Partiyası 2006-cı ildə yaradılıb. Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək. Yaşılar Partiyası öz sədrini prezidentliyə irəli sürən 5-ci partiyadır. Buna qədər Müsavat, Ümid, Böyük Quruluş və Demokrat partiyaları da öz sədrlərinin prezidentliyə namizəd elan ediblər. Hakim yeni Azərbaycan Partiyası seçkidə partiyanın sədri prezident İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürəcəyini bəyan edib.
Durna Səfərli.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstan və Abxaziya bir-birini hərbi hazırlaşmalarda ittiham eləyir. Gürcüstanın reinteqrasiya məsələləri üzrə naziri Temur Yakabaşvili deyib ki, separatçı Abxaziya Gürcüstanla sərhəddə hərbçilərini cəmləyir. Rəsmi Tiflis bunu Rusiyanın Abxaziya və Cənubi Osetiya ilə əlaqələri gücləndirməyə qərar verməsilə bağlayır. Separatçı Abxaz rəsmiləri söz növbəsində Gürcüstanı ittiham eləyiblər ki, Kadur dərəsinin yuxarı hissəsinə əlavə qoşun və polis dəstələri göndərir. Rusiya Kosovanın Serb əhalisinə humanitar yardımı artırmağı planlaşdırır. Bunu isə Rusiyanın Fövqəladə Hallar Naziri Sergey Şaygu deyib. Şaygu bildirib ki, Rusiya tezliklə Kosovadakı serblərə 10 min ton dava dərman, tibbi avadanlıq bir də buğda göndərəcək. Rusiya Kosovanın bir tərəfli qaydada müstəqilliyini elan etməsini etiraz edir. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini bir də bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi səfirimiz xüsusi reportajlarla davam edir. Sağ olun.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında qeyd edilir ki, Azərbaycan narkotik vasitələrin ticarətində əsas tranzit ölkələrdən birinə çevrilib. Əslində bunun belə olduğuna indi Azərbaycanda çoxları şübhə etmir. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Nəzahir Əfəndiyev deyir ki, hələ ötən əsrin 90-cı illərinə qədər narkotik vasitələrin daşınmasında əsasən Balkan marşrutundan istifadə edilirdi. Yəni narkotik vasitələr Əfqanistandan İrana, İrandan Türkiyəyə, Türkiyədən Albaniyaya daşınır, oradan da bütün Avropaya ötürülürdü. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə indi həmin marşrut işlək deyil.
Məhz 90-cı ilin əvvəllərində daha çox Əfqanistan, İran, Cənubi Qafqaz ölkələri, eyni zamanda Avropa. Konkretləşdirsək, Azərbaycanı burada Əfqanistan, İran, Azərbaycan, İran-Azərbaycan sərhədlərindən keçməklə, daha sonra deməli Rusiya, növbəti marşrut yenə də Əfqanistan, İran, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Avropa. Yenə də əvvəlini başlayır Əfqanistanda, Əfqanistan Orta Asiya ölkələrindən keçməklə, Türkmənistan, Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan və daha sonra da yenə də qonşu dövlətlər vasitəsilə Avropaya.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Mütəxəssislər hesab edirlər ki, narkotik vasitələrin daşınma və satışından əldə edilən pullar öz həcminə görə yalnız silah alverindən geri qalır. Nə insan, nə də neft alverində narkotik vasitələrin daşınma və satışı qədər böyük pullar qazanılır. Bu böyük pullara görə Azərbaycanda da minlərlə insan ailəsini, var dövlətini və ən nəhayət sağlamlığını itirir. Təkcə onu demək kifayətdir ki, narkomaniya indi bəşəriyyətin böyük bəlalarından sayılan qıçısı doğuran əsas səbəblərdən biri kimi göstərilir. Ancaq məsələ heç də xəstəlikdə yox. Onu doğuran səbəblərdədir. Birbaşa səbəblərə keçməzdən əvvəl isə ölkədə narkomaniyanın vəziyyəti və onun doğurduğu fəsadlar haqqında təsəvvürlərimizi zənginləşdirək. Əvvəlcə Sumqayıt Narkoloji Dispanserdə əzab və peşmançılıq cirdabında çapalayan bir narkomanın səmimi etiraflarından başlayıram.
Mən götürmüşəm, götürmüşəm, bir qram yarıma vurmuşam ki, ölüm. Deyirəm ki, vurmağım yadımdadır, qalacaq. Bir də ayılmışam ki, gecə saat 1-ə qalıb. Ölmüşəm neçə saatdan sonra, mən də Allah tala qismətim deyilmiş. Əlimi tokatmışam, evdə qoymayıblar. Bir dənə özümü pısaqla öldürmək istəyirdim, qoymayıram. Mən bu işə gedə-gedə özümə nifrət edirdim. Yax, bu yol deyil, bu həyat deyil, bu kişilik deyil. Anadan, qardaşdan, baladan şirindir bu cərayim, bu İranın gətdiyi bizə verdiyi bəla, bu məmurların cibinə gedən pullar. Dağılır fikirdə qaç, qaç qabağa,
qaç uzaq. Bu, söhbət boyu şərti olaraq Nicat adlandıracağım 29 yaşlı gəncin etiraflarıdır. O ailəlidir. İki uşağı var. Nicat deyir ki, hələ evlənməzdən əvvəl narkotik maddələrə aludə olmağa başlayıb. Əvvəllər anaşa, triyək qəbul etsə də, sonra onlar tələbatını ödəmədiyindən heroinə keçib. Evləndikdən bir qədər sonra isə narkotiklərə aludəçilik daha ciddi xarakter almağa başlayıb. Nicat deməsinə görə, əvvəllər bizneslə məşğul imiş, sonra həm işini, həm də maşınını itirib. Ancaq ailəsinin, xüsusilə də böyük qardaşının dəstəyi nəticəsində onu ara sıra, müvəqqəti də olsa işgüzar həyata qaytarmaq mümkün olub. Biznesi atdığından həmin vaxtlarda sürücülüklə ailəsini dolandırmağa çalışıb. Nicatın deməsinə görə qardaşı əvvəlcə ona Juguli, sonra Opel, daha sonra isə kreditlə Qazel markalı maşın alıb. Ancaq çox vaxt narkotik maddə qəbul edib, sükan arxasına keçdiyindən hər üç maşınla qəza törədib. Əzilib yarasız hala düşən maşınlar da ucuz qiymətə satılıb narkotiklərə xərclənib. Bu ara həm Zığdakı, həm də ki Sumqayıtdakı narkoloji dispanserə gətirilsə də müalicənin çox ciddi təsiri olmayıb. Hər dispanserdən çıxdıqdan təqribən bir neçə ay sonra yenidən narkotik qəbul etməyə başlayıb.
Həyatda nə bilim, nə cür oğlan olursan, ol bunun ağrısına dözmür, nəyin var satmalısan. İstəyir qızılın, istəyir evi, qurtqan, istəyir... Bu səmimidir, bu həqiqətdir. Lazım olsa, sənə ayaqqabı işte, tapışqa da versələr, ayaqqabıları çıxart versələr, bir dənə bir vəziyyətdən çıxım, ağrıdan qurtarım. Yəni, bunun elə güclü ağrılar
var. Nətər olur ağrısı?
Ağrısı, bütün orqanizm ağrıyır. Ayaqdan başa, burun baş açılır. Çörək, su, sigaret, heç nə ürəyin istəmir. Bir sən kimi görürsən, nervlənirsən. Ən əzizdə mən övladım var. Deməsiz, mən evə olub deməsin, evə olub ki, imkan olmayıb, mən lomqada olmuşum. Evə girsən, elə bir ev gəlir üstübə. O momentdə inanın ki, sənə kimsə yaxınlaşır, bəlkə onu öldürərsən. Sənə nəsə acıqlı cavab verələr.
Nicat deyir ki, lomqa vəziyyətində, yəni orqanizmin kəskin narkotik istədiyi vaxt ehtiyaclarını ödəmək üçün hər şeyə hazırdır. O, həmin vaxt hər hansı bir cinayət etməyəcəyinə də zəmanət vermir. Nizatın sözlərinə görə, narkomanların bəzən oğurluq etmələri də bundan dəli gəlir. Keçmiş Qarabağ döyüşçüsü olan bu xəstə insan həyatın min bir çətinliyini görüb. Artıq 4-cü dəfədir narkoloji dispanserdə müalicə olunur. Deməsinə görə, narkotiki atmaq üçün daim təşəbbüslər də göstərib. Hətta narkoloji dispanserdən çıxdıqdan bir dəfə sonra ibadətlə də məşğul olub. Ancaq yenidən narkotik qəbul etməklə namaz qılmağı dayandırıb. İndi deyir, yenidən ibadətə qayıtmaq arzusundadır.
Gedim lic bir fəhləşdiyim. Hər şeyə razıyam. Bir nəyəm var, bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, yəni açıq deyirəm, mən bunu yeri gəlsə, boy məmurun üzünə də deyə bilərəm, özü qorxan da oğlan deyiləm. Sunqayıtın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kasıbın da balası, hamısı narkomandır. Hökumət niyə yatıb, nəyə fikirləşir, Qarabağı biz necə alacaq? Nətər oldu, Sunqayıtda, Sunqayıt şəhərində satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Aya vuranda 45 kilo mal tək Sunqayıtda, mən pirbizit elini deyirəm ha, mal satılır. Hələ mən bu Cəlilabaddan o tərəf qırılıb batır, mən oraları demirəm. Yəni, ya, mən taksi işini geyib görürdüm də, nə vəziyyətdədirlər.
Nicat Sunqayıtın Qarabazanında satılan narkotik maddələrində qiymətini yaxşı bilir. Onun sözlərinə görə, heroinin bir qramı təqribən keyfiyyətindən asılı olaraq 60 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Bir çəkimlik tiryək 10, anaşanı isə 6 manat almaq mümkündür. Nizad deyir ki, indi Sumqayıdın qara bazarında tiryəkə, anaşıya çox az hallarda rast gəlmək olur. Bazarı əsasən İrandan gətirilən heroin tutur.
Bu xardan keçir ki, sərhəddən keçmir, bizim sərhədçilərimiz var da bu göydən gəlib elə atmırlar ki bunu. Tuturlar, düzdür. O 1 kilo, 10 qram, 20 qram, o yetimi yazığı göstərməklə deyil. Elə baron var Sumqayıtda. Buradan tutuldu, buradan tutuldu. Mən yəni azad çəkmərəm. Bura dedi ki, Sumqayıtda, mən qutaracam. Getdi Bakıya, Bakıdan qutardı, 2 ay içəridə qalmadı. Gəlib çöldə yenə şiyinə məşğuldur. Buradan verir, buradan tutdurur. Buradan pul verib malı alırsan, buradan da polisə pul at edirsən. Bu şəxsən məsələn, polis bilir də satanlar kimdir? Ən güclü baronlar kimdir?
Mütəxəssislər deyir ki, əslində Azərbaycanda narkotikin hər növünün öz alıcı təbəqəsi formalaşıb. Anaşadan, tiryəkdən əsasən sadə insanlar istifadə edirlər. Xüsusilə də narkotika aludəçiliyin ilk dövrlərində heroindən isə həm daha imkanlı və həm də daha təcrübəli narkomanlar istifadə edir. Vəzifəli şəxslərin narkomaniyaya tutulan uşaqları isə indi əsasən həblərdən istifadə edirlər. İddialara görə biri 300 dollara olan narkotik xasiyyəli belə həbdən istifadə tədricən elitar təbəqənin bəzi təmsilçiləri üçün hətta dəbə çevrilməkdədir. Onları iş-işrət məclislərində bu həblərdən həm əhval-ruhiyyələrini, həm də fiziki imkanlarını qaldırmaq üçün istifadə edirlər. BMT-nin Cənubi Qafqazda narkotiklərin nəzarət proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, əslində narkotiklərin qiyməti hər bir ölkədə müxtəlifdir.
İranda qiymətlər daha ucuzdur. Lakin bu şərqdən qərbə doğru irəlilədikcə qiymətlər artır və həmin məsəl üçün deyək ki, 1 kiloqram heroini şübhəsiz ki, orta heroini əgər Əfqanistanda 3500-4000 dollara almaq mümkündürsə, həmin o heroin Avropanın mərkəzi inkişaf edilmiş dövlətlərində təqribən 250 min dollara yaxındır 1 kiloqram. Məsələ bunun fonunda narkokuryerlər, bu sahələ məşğul olan insanlar çox asan gəlirə meyilli nümayiş etdirirlər. Bu vasitə ilə istəyirlər ki, elə bu biznesi qeyri-qanuni olaraq biznesi idarə etməklə varlansınlar qısa müddətdə.
Azərbaycanda yerli məhsul narkotika bazarının təqribən 10%-ni təşkil edir. Hər halda bunu yerli narkotika aludəçiləri iddia edirlər. Onların sözlərinə görə bəzən Aran rayonlarında taxıl zəmlərinin arasında narkotik bitkilər becərilib, daxili bazarların istifadəsinə verilir. Bundan da onların deməsinə görə yerli hüquq mühafizə orqanlarının xəbərləri olur. İndi cənub rayonları üçün isə narkotika becərmək o qədər də xarakterik hal sayılmır. Çünki iddialara görə əvvəllər olduğu kimi İran-Azərbaycan sərhəddi indi o qədər də keçilməz deyil. Hərçənd rəsmi statistika heç də belə düşünməyə əsas vermir. Masallı rayon polis idarəsinin yaydığı məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində onlar narkotiklərlə bağlı təqribən 40-a yaxın cinayət işi açıblar. Bu zaman 30-a yaxın şəxs saxlanıb. Müsadirə edilən malın ümumi çəkisi isə 200 qramdan azdır. Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov deyir ki, əslində narkotiklərlə bağlı Azərbaycan məhkəmələrindən çıxarılan işlərdə də heç də böyük həcmli mallardan bəhs olunmur. Əyyub Kərimov bunu Azərbaycanda əsasən narkotika aludəçilərinin və xırda kuryerlərin necə deyərlər, lişməsi ilə zahidir.
Yəni, yəsə bilir ki, böyük balıqlar ki, aradan çıxır, tranzit yoluna narkotik maddə gəlir və istənilən qədər onun sıbıtı da var. Ancaq söhbət ondan gedir ki, həqiqi mübarizə aparılırsa, Bax, bu statistikada göstərsinlər ki, bax, 10 nəfər də bu il polisçi vətəndaşın cibinə narkotik atarkən yaxalanır. Onu atır ki, ona görə ki, böyük mübarizəni apara bilmir, o bazara çıxa bilmir, bilir və ya qorxur. Ancaq o statistika ilə alladır əhalini də, özünü də alladır ki, o statistika ilə. Hə, bilirsən, bax, məsələ 40 nəfər tutdur.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar proqramıdır. Bu dəfə əməkdaşımız Babək Bəkir Azərbaycanda narkomaniyanın vəziyyətindən bəhs edir.
Yerli kütləvi informasiya vasitələrində ölkənin İranla sərhəd cənub rayonlarında narkomaniyanın tuğyan etdiyindən geniş şəkildə bəhs edilir. Söhbət təkcə narkotiklərə aludəçilikdən yox, həm də onun sərfəli biznes növünə çevrilməsindən gedir. Ancaq İranla sərhəd rayonlardakı real mənzəri ilə tanış olduqda nə narkotiklərə qarşı mübarizədə kompleks tədbirlərin, nə də üzə çıxan cinayətlərdə böyük həcmli işlərin şahid olursan. Hər halda Cəlilabad rayonunun düz İranla sərhəddə yerləşən Şatırlı kəndində narkotiklərlə bağlı həbs edilən şəxslərin ailələrinin dolanışığı narkobaronların həyat tərzi haqqında təsəvvürlərlə heç də uyuşmur. Şatırlı kəndində son vaxtlar narkotiklərlə bağlı iki şəxs həbs edilib. Onlardan birinin istintaqı hələ davam etsə də Süzayid Abbasov adlı ikinci şəxsə artıq 7 il həbs cəzası verilib. Süzayid Abbasovun 9 az yaşlı uşağı var. Uşaqların yalnız biri oğlan, digərləri isə qızdır. Onun yeganə oğlu 16 yaşlı Elvin deyir ki, atası işsiz olduğundan ara sıra güzdəyə gedib daş karxanalarında işləyirmiş. Ay ərzində oradan evə 100-120 manat pul gətirilmiş. Bu isə böyük ailənin heç də bütün tələbatını ödəmirmiş. Atasının narkotika alverinə qoşulub-qoşulmadığını bilməyən Elvin deyir ki, həmişə problemlər içində yaşayıblar. Artıq atası tutulduğundan o da ailələrini bir təhər dolandırmaq üçün Bakıya gedib daş karxanalarında çalışır. Günə nə qədər bir maşını daş yükləmək olur?
Günə ərsə 4 maşın.
Nə qədər alırsan onda?
Həftəlikdə, həftə məsələn, xod hesabat duruq.
Deyək ki, bir həftə işləyib gələndə evə nə qədər pul gətirir?
30 sıra.
Dolanmaq olur da.
Bir təhər elə bir yemək yiyirdə, bir nasıl çörəyimizi alır.
Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı isə evdə yox idi. Elvinin deməsinə görə, anası qonşu Ləkin kəndinə valideynlərinin yanına getmişdi. Ailənin digər uşaqları isə həyətdə elə otun üstündəcə oynayırdılar. Uşaqlardan birini söhbətə çəkməyə təşəbbüs göstərirəm. Adın nədir qızım?
Şəhanə.
Neçə yaşın var Şəhanə?
4-4.
Məktəbə gedirsən?
Ha.
Nə öyrənmişsən bu vaxta qədər? Nə istəyirsən?
Atamı.
Elvinin təkidindən sonra onun 3 yaşlı bacısı Pərvin isə bizə şeir deyir.
Həbdən də?
Həcək baba maşında, qızıl papaq başında, sarı şey vur şey, həcək baba yolunda.
Bir müddət gözləsək də Süzayid Abbasovun həyat yoldaşı gəlib çıxmır. Biz yalnız Şatırlıdan Cəllabada qaydarkən yolda ona rast gəlirik. Bu qadının elə bil bizi görən kimi bütün dərdləri yadına düşür.
9 dənə uşaqdır, 8-i qız bir yoxlan. Onun 7-si məktəbə qədər, 2-si körpədə elə getirmək. Sənə xeyləxım, yenə bir yerdən maaş alsın, bir 10 şirvan, 5 şirvan, isə mən yenə dolandırıram.
Uşaqların əyin başını necə çatdırırsınız məktəbə gedənlər?
Biri səhər gedəndə giyir, birini axşamsa gedəndə giydirəm balacaları bir-birin kimi.
Eyni paltarı, hə?
Hə, eyni paltarı giyindirəm. Üç bayram oldular, mən bayram eləməzəm bu orucluq bayramın.
Süzayət Abbasovun həyat yoldaşının sözlərinə görə, ünvanlı sosial yardımı üçün müraciət etsələr də onlara yox cavabı veriblər. Böyük ailə onun və 16 yaşlı oğlunun öhdəsinə qalıb.
Adamı olmadı, getdi, quru yerə. Gecə gündüz fikirləşmədən da yüzümdə çimləm nə eləyəm. Uşağı yığam, haraya verəm.
Para verə bilərsiniz ki?
Nə bilim, anaya, mən ana uşağı haraya verə bilər. Güvək hökumətli internatı var, nəmlə var, onu da ürəyəm gəlmək, qız uşaqdırlar. Də istərəm bunu elə bu Mehriban Əliyev köməlik eləyəm, mən də Mehriban Əliyevəm, mənim ailəmə.
Sizin də familiyanız Əliyev adı?
Əliyev Mehriban, o da Əliyev Mehribandır, mənə köməlik eləyəm. O balaca deyim, mən bəlkə mata deyəcəm, 3 yaşı var o balacanın. Elə belə hamısı oturuyor, qız uşağıdır, hamısı. Atalarına ağlayırlar.
Şatırlıda narkotiklərə görə həbs edilən Şirməmməd Gülüşov da elə bir imkana malik deyil. Onun yaxın qohumu Təzəxan Mirələmov deyir ki, kənddə əkin biçin işləri xeyli çətindir. Şatırlı dağlıq ərazidə yerləşdiyindən əkin sahələrində texnika hərəkət edə bilmir. Ona görə də bütün əkin biçin işləri yalnız əllə görülür. Bu isə insanların əlini torpaqdan soyudur.
Bu ərazidə, yəni bura var kəndidir, Şatırlıdır, Ləkindir, Əsədlidir, yəni İranla sərhəd kənd, dağlıq kəndlərin əksəriyyətində belədir. Və Əhalinin dolanışığı adətən başqa yerdə gedib işləməklə, yəni başqa yerdə de, əsasən Rusiyaya gedib işləyirlər cəmaat. Bundan əlavə, məsələn, Bakıda tikintilərdə işləyənlər də var son dövrdə. Və acınacaqlı haldır ki, bunlardan müəyyən qədəri də İranla narkotik alverinə qoşulanlar da olurlar.
Təzəxan Mirələmov güman edir ki, İrandan Cəlilabada keçirilən narkotik maddələrin heç 20%-nin qarşısı alınmır. Tutulanlar isə əsasən xırda alverçilər olur.
Onların gətirmək metodları belədir ki, onu əsasən İranlılar özləri gətirirlər, burada təhvil verib gedirlər. Və onların da həmin qruplar var, yəni bu İranın yaxın kəndləri var, Çalansura kəndi var, o qrup deyirlər. Bir də Qaraqışdağ, Əjdərli tərəflərdə bir qrup var onlar. Yəni onlar silahlanmış şəxslərdir, gecə görmə cihazları vasitəsilə, gecə, yəni onlardan əsasən sərhədçilər də çəkinirlər, gətirirlər malı, müəyyən adamlar var, burada verirlər.
Cəlilabaddan Bakıya qayıtdıqdan sonra isə eşitdim ki, Şatırlı kəndinin ərazisində narkotik qaçaqmalçıları ilə hüquq mühafizə orqanları arasında atışma olub. Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, əməliyyat nəticəsində bir nəfər saxlanıb, 6 kiloqram heroin müsadirə edilib. Atışma zamanı polkovnik leytinatı Namiq Musayev həlak olub. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, əslində narkotik qaçaqmalçılığı Cəlilabadla qonşu rayonlarda da geniş yayılıb.
Məsələn, biz bir il bundan əvvəl bir yazı vermişdik bu Astara tərəfdə də. Bunlar hansı ki, su ilə keçirdirdilər. Bunlar məsələn, qayalarla gələndə həmin vaxtı o fərhəl tavalarında işıqlar söndürülür, elə bir bloklarsı şərait yaradılır da. Yəni burada kör-kör rayonda da görünür ki, bəzən dükanları, bazarları ancaq elə bir simvolik xarakter daşıyır ki, yəni birdən sabah deməsinlər ki, bunun bu qədər varı dövləti hardandır.
Ancaq həm müşahidələrdən, həm də statistik rəqəmlərdən bəhs edərkən, tək cənub rayonları ilə kifayətlənmək düzgün olmazdır. Baş narkotiklərlə mübarizə idarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyevdən aldığımız məlumata görə bu ilin 9 ayı ərzində narkotiklərlə bağlı 206 cinayət işi açılıb. Həmin cinayət işlərinə əsasən 1660-a yaxın şəxs həbs edilib. Həbs edilənlərin təqribən 700-ü satışla, 1200-ə yaxını saxlama ilə, qalanları isə narkotik bitkilərin becərilməsi və başqa bu kimi hallarla bağlıdır. Bu ilin 9 ayı ərzində ümumilikdə isə hüquq mühafizə orqanları qeyri-qanuni dövriyyədən 390 kiloqrama yaxın narkotik vasitə çıxarıblar. Şahin Mirzəyev deyir ki, həmin narkotik vasitələrin 80 kiloqramı İran vətəndaşlarından müsadirə edilib. Ümumilikdə narkotik vasitələrin 170 kiloqrama yaxını həşiş, 30 kiloqrama yaxını heroin, 70 kiloqramdan çoxu tiryək və başqa növlər olub.
Məsəl üçün, keçən illə müqayisədə bu il mübarizə daha effektiv olub. Əsas məqsədimiz qanunsuz dövriyyədən narkotik vasitələrin götürülməsidir və bu ildən keçən illə müqayisədə hesab eləmək olar ki, 200 kiloqrama yaxın narkotik vasitə keçən illə müqayisədə artıqdır. Ona görə də mən bugünkü dövr üçün bunu effektli sayıram.
Ancaq müşahidəçilər bu statistik rəqəmlərə əsasən real mənzərə haqqda təsəvvürlərin formalaşmasını istəmirlər. Cənub rayonlarında yaşayan bir çox insanların iddialarına görə, təkcə ilə İran sərhəddindən Azərbaycana ildə müsadirə edilənlə qat-qat artıq narkotik vasitə keçirilir. Narkotik vasitələrin dövriyyəsinə qarşı mübarizə məqsədi ilə başda keçirilən beynəlxalq tədbirlərin birində isə çox maraqlı bir hal üzə çıxmışdı. Həmin toplantıda iştirak edən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri ölkənin İranla sərhəddində kiloqramlarla ölçülən narkotik vasitələrin müsadirəsindən bəhs edirlərdisə, onların Avropadan olan həmkarları daha ciddi əməliyyatlardan danışırdılar. Yəni artıq söhbət qramdan, kiloqramdan yox, tondan gedirdi. Üstəlik son illər istifadəyə verilən Bakı-Kabul təyyarə reysi ilə də narkotiklərin keçirilmədiyinə hamını inandırmaq çətindir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru hüquqşünas Əyyub Kərimov bütünlükdə rəsmi statistikaya bir qədər şübhə ilə yanaşır.
Bizdə cinayətkarlığın artırma faizi Daxilişlər Nazirliyi ki, hətta Avropanın inkişaf eləmiş ölkələrindən qabaqdayıq biz. Orada statistika yoxdur, orada var mübarizə, bizdə var statistika. Deyir hesab ki, 90 cinayət hesab eləyir ki, onun 89-u açılıb. Ancaq demir ki, hesab eləyir ki, 190 cinayət də qeydə alınmayıb.
Əslində, Daxilişlər Naziri Ram Yusufov da bildirmişdi ki, hüquq mühafizə orqanları ölkəyə gətirilən narkotik vasitələrin yalnız 10%-nin qarşısını ala bilirlər. Bu da narkotik ticarətin transmilli xarakter daşımasının göstəricisidir. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidi isə deyir ki, narkotik ticarətin yüksək səviyyədə himayə olunmadığı ölkə tranzitə çevrilə bilməz.
Narkotik ticarət Azərbaycan və Azərbaycan kimi ölkələrdə hakimiyyətin çox mühüm qollarının, çox imtiyazlı və çox səlahiyyətli qollarının birbaşa nəzarəti və himayədarlığı altında həyata keçirilir.
Ancaq hüquq mühafizə orqanları isə belə iddialarla razılaşmırlar. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəis müavini Şahin Mirzəyev deyir ki, Azərbaycanda narkotik vasitələrin ticarətini heç də hakimiyyətin hər hansı qolu himayə etmir.
Kimlər buna himayədarlıq eləyə bilər? Çox aşağı səviyyədədir. Yəni ki, məhkum olmuşlar da əvvəl əsas bu işlər tez-tez məşğul olur. Məsələn, cinayətkarlar var ki, 4 dəfə, 5 dəfə məhkum olur. Yəni bu çox aşağı səviyyədədir, cüzi səviyyədədir.
Statistikaya görə indi Azərbaycanda təqribən 20 minə yaxın narkoman var. Ancaq bu rəqəmin özünə də şübhələr var. Respublika Narkoloji Dispanserin Təşkilat Metodiki Məsləhət Şöbəsinin müdiri Afət Məmmədova deyir ki, bu rəqəmi ona 15-ə vurmaq lazımdır. Çünki daha çox narkomanlar rəsmi qeydiyyata düşmək istəmirlər. Afət Məmmədova Narkoloji Dispanserdə müalicənin ciddi effekt vermədiyi fikri ilə də razılaşır. Ancaq onun sözlərinə görə bu təkcə Azərbaycanda belə deyil.
Elə ölkələr var ki, güclü narkoloji reabilitasiya mərkəzləri, güclü narkoloji sosial inteqrasiya mərkəzləri olmasına baxmayaraq yenə də müalicənin effektivliyi aşağı düşür. Və burada da əsas faktor sosial mühitdir və xəstənin düşdüyü ailə, yaxın qohumlar, yaxın dostlardır.
Afət Məmmədova təkcə xəstəliyin yox, onu doğuran səbəblərin də üstündə dayanmağa çalışır. Həkimin fikrincə Azərbaycanda narkomaniyanın geniş yayılmasının başlıca səbəblərindən biri regional amillə bağlıdır.
Yəni, ölkənin tranzit rolu oynaması. Sonra ikinci bir səbəb, Azərbaycan Respublikasında indi şükür Allah ki, hallarda işsizlik problemi demək olar ki, tədricən aradan qaldırılır, müəyyən geniş yerlər açılır. Ancaq bu vaxta qədər bizim ölkələrdən xarici ölkələrə emiqrasiya daha çox üstünlük təşkil edir. Və inanın ki, bizim xəstələrimizin çoxsunun narkoloji anamnezini araşdıranda demək olar ki, əksəriyyəti məhz hansısa getdiyi ölkədə ilk dəfə tutulur.
Afət Məmmədova deyir ki, hətta qeydiyyatda az yaşlı xəstələr var. Bu isə onun fikrincə Azərbaycan məktəblərində təlim-tərbiyə işlərinin düzgün aparılmaması ilə bağlıdır. Ancaq bütün bu səbəblər narkotik istifadəçilərinin sayına təsir edən amillərdir. Femida 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, bütünlükdə narkotik ticarətini doğuran başlıca amil isə böyük həcmli çirkli pullardır. Burada isə söhbət milyardlardan gedir. Aşağıdan yuxarıya kimi imkansızlıqdan, kimi də daha çox varlanmaq ehtirasından narkomaniyanın inkişafına xidmət edir. Mütəxəssislər narkoticarətə qarşı mübarizəni isə daha çətin mübarizə sayırlar. Çünki bu yeganə bəladır ki, orada bütün milli, irqi, dini maraqlar toqquşmur. Ancaq bütün bunlar heç də narkoticarətə qarşı mübarizənin əhəmiyyətinə kölgə salmır. BMT-nin Cənubi Qafqazda Narkotiklərin Nəzarət Proqramının Azərbaycan üzrə rəhbəri Məzahir Əfəndiyev deyir ki, mübarizənin gücləndirilməsi üçün beynəlxalq təcrübədən istifadə edilməlidir. Bundan ötürü isə o, bu problemi koordinasiya edən yeni bir qurumun yaradılmasına ehtiyac duyur. Məzahir Əfəndiyevin sözlərinə görə, bu qurum həm bu istiqamətdə qəbul edilən qanunların icrasına nəzarət etməli, həm də qanunların işləməsi üçün mexanizmlər hazırlamalıdır.
Digər tərəfdən isə, bax bu problemin epidemioloji vəziyyətini, köklü səbəblərini araşdırıb, realitet sahələri müəyyənləşdirib, o sahələrin istiqamətində metodlar işlənilsin, tətbiq olunsun ki, bu problem yayılmasını qarşısı alınsın.
Femidə 009 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov isə narkoticarətə qarşı mübarizə aparmaq üçün hakimiyyətin ciddi istək və iradə nümayiş etdirməsinə ehtiyac olduğunu deyir.
Və bu istək və iradə daim olmalıdır. Yəni bu sezonlu xarakter daşımamalıdır. O Bakının küçələrində yəni plyonkalı maşınları 3 ildən, 5 ildən bir plyonka çıxarmağa bənzəməməlidir. Narkotiklərə qarşı mübarizə ona bənzəyir.
Əslində, narkomaniya tək dolayı yox, birbaşa fəsadlar da törədir. Cənub Xəbərləri qəzetinin baş redaktoru Zahir Əmənov deyir ki, təkcə Masallı şəhərində hər il onlarla gənc narkomaniyadan dünyasını dəyişir.
Masallı qəhrəstanlığında bunları ad bad göstərmək olar. Yəni, kəsdən üçünün, dördünün elə bir hüzüründə özüm iştirak eləmişik də. Yəni, rayonda bilinir, yəni ki, bunlar kimlərdir.
Hələ Azərbaycanda narkotiklərdən birbaşa ölənlərin dəqiq statistikası aparılmır. Bu isə belə bir statistikanın olmadığı anlamına gəlməməlidir. Deməli, Azərbaycanda narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün bu ağ ölümün hələ necə deyərlər, ağ səhvəsi yazılmalıdır.
Qara
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və